Другую неделю липеня католики по традиции отзначают День Мора, так званую морскую неделю, у якую особливой молитвой охинаюсь працавников мора. С этой нагоды сегодня Папская рада пастырства подорожников и мигрантов опубликовала специальное послание. У ім яна адзначае, што каталіцкі касцёл на працягу доўгіх гадоў заклапочаны праблемамі гэтых людзей. Ужо больш за 90 гадоў з дапамогай сваіх капеланаў і валанцёраў, прысутых у больш за 260 партах свету, касцёл выяўляе матчыны клопат, спрыяючы духоўнаму і матэрыяльнаму дабрабыту маракоў, рыбакоў і іх сем'яў, адзначаецца ў пасланні. Ватыканская дикастерія нагадала, што сёння ў свеце працуе амаль 1,5 мільёна маракоў на борце глабалізаванага сусветнага флоту. Ён складаецца з амаль 100 тысяч суднаў і ажыццяўляе амаль 90% усіх перавозак па свеце. Часта мы не усведамляем таго, што большую частку прадметаў, якімі мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, былі прывезены суднамі, якія курсуюць па акіянах. Далей у паслані адзначаецца пра цяжкія ўмовы працы маракоў, якія праводзяць цэлыя месяцы ў далечыні ад блізкіх, якія часта пакідаюць замежныя парты, не атрымаўшы належна ім зарплаты, стаюць ахвярамі пірацтва, стыхійных бедстваў і чалавечых трагедый, звяртаецца ўвага ў пасланні. Пра штогадовае святкаванне марской нядзелі мы хочам, каб нашыя хрысціянскія супольнасці і ўсё грамадства даведалася, што маракі спрыяюць паляпшэнню якасці нашага жыцця, а таксама, каб выказала ўдзячнасць за іх працу і ахвярнасць, адзначае ў сваім пасланні Папская рада пастырства падарожнікаў і мігрантаў.